Campus FM vi prezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Perotta nistednukom għall-programm ieħor fis-sensiela Ġabu Bidla. Illum ħanitkellmu fuq istituzzjoni biex ngħidu m'hekkum. Snin ilu f'Malta daħlet din l-istituzzjoni tal-Ombudsman, għandna lura magħna bi pjaċir kbir il-prim Maħallef Emeritu, ġew Sajt Pulucino, li naturalment barra prim Maħallef kien f'diversi istituzzjonijiet kostituzzjonali oħrajn, l-awtorità ta' xandir, u kellu jolli l-livell tagħha minn livell li kien ġabba Joe Perotta. U sa. L-istituzzjoni tal-Ombudsman li issa wasal fit-tmim tal-kariga tiegħu. Allura nixtiequ nitkellmu miegħu fuq din l-istituzzjoni tal-Ombudsman. X'bidla ġabet. Imma qabel nibdew nitkellmu iktar fid-dettall fuqha, xtaq nagħmlu mistoqsija u nara kif jidħol allura fiha l-Ombudsman u nibdew l-introduzzjoni tad-diskursata tagħna minn hemm bi-ktieb li għadu kif ħareġ. The state's duty to inform, li fil-fatt dawn huma naħseb ngħidsew jien, li huma l-proceedings ta' konferenza li organizza l-uffiċċju tiegħek, li fiha kien hemm ombudsman minn pajjiżi oħrajn u tkellmu dwar the state's duty to inform. Dik kienet waħda mill-bidliet li ġab l-ombudsman li mbotta aktar diversi drittijiet ta' ċittadini fostom id-dritt li jkunu informati, għalhekk għamiltu din il-konferenza kif jitlu daw l-ombudsman fiha din il-ħaġa.
Inti l-ewwel għadti li jisub lotta kelli nagħmel sforz biex qabża ta' kwalità m'hemmx xaqgħu. Iżda b'dak każ m'għandx qabża kwalità, ma b'dak każ ukoll kien hemm dak tip ta' żvilupp fis-sess. Li meta kien hemm il-persu tiegħi jew tambur li kien tajjeb ħafna.
Bħal-Ombudsman,
ħalla uffiċċju organizzat tajjeb, però kien l-ewwel Ombudsman. Allora ix-xogħol tiegħu kien konċentrat fuq ix-xogħol tradizzjonali tal-Ombudsman li jisma' rilmenti, investigom u mela rakkomandazzjonijiet. Dak il-linja kien tajjeb ħafna u x-xogħol tiegħu għandna nsegwu ħana li huwa għamel trekk rekord tajjeb komplen. Jiena però dejli li l-Ombudsman għandu funzjoni oħra li dik li għandu l-amministrazzjoni biex ittejjeb l-opera tagħha. Good governance, basically. Issa, sur samut u kol kien jamelek, imma mot indirett, għat li kun jgħati għamil investigazzjonijiet. Indirett li kien nħodha pass iktar u d-dim. U fej aħna konna għedna raw affarijiet li ma kunu s-sew fl-li d-dijat għani, u kella kellu jistaw u jisub għad-dati. Aħna konna lejna s-sistema illi namlu investigazzjonijiet u nħoġu opinjonijiet. Man manu li lejna namlu għek, lejna naraw li din kella konfuzjoni oħra prima bjata l-Ombudsman. Illi mhux biss jawditja l-ilmelti partikolari, imma wkoll jawditja l-performance ġenerali ta' kull governance. U dan huwa parti minn dak l-eżerzizzju. Fidanna identifikajna area, għadna hawnhekk bħalissa għaddejja diskussjoni qawwija fil-pajjiż, tajjeb li wieħed jiddirizzah.
Mela intom qed tgħidu li fost l-affarijiet li l-bidliet li ġab l-Ombudsman dejna billi jien nista' mmur nitkellmu fuq il-proċess ukoll issa bil-ment li jkolli. U najdlu isma jiena jidir li l-ħakni il-promotion u maħattix. Jien kella jien jidir li għamlu hekk miegħi u dik li beda jsir. U mbagħad intatt isma' jistgħu jkun hemm bidliet oħrajn. Aħna nistgħu nħarsu lejn kif inhu mixi l-gvern u ngħidulu f'din mhix mixi tajba u f'din mixi tajjeb. U fost l-oħrajn qabel biex nibdew nitlu f'tid-dettalji u nkompli fuq das-suġġett, għattu isma' in-nies fost id-drittijiet li għandhom. U li għandhom ikunu mħarsa aħjar u id-dritt li jkunu informati dwar x'qed jagħmel il-gvern tagħhom. Fil-konkret, xi tfisser di, xi projtu tagħmlu intom mill-konferenza jew anke b'affarijiet oħrajn?
Lo net m'hux tagħti l-impressjoni li ħanet nitlu nisflu f'erja fejn m'għandniex jurisdizzjoni ġikata. Kif ta' finti ħaġa serja ħafna. Ok? U ta' mersara. Allora, dada jaqa fil-ambitu tal-funzjonijiet tagħna, għax l-Ombudsman għandu fakultà li jgħid ħaġa x'tarbew ħażina, ħaġa jiġu sewle, liġi x'tarbew ħażina, indipendentement minn każ partikolari. Jiġifieri dan jaqa' f'dat tip ta' investigazzjoni ta' good governance. Waħda mill-affarijiet oħra li aħna qegħdin nippromovu x'tibtuħ saħħa huwa l-ċittadin għandu jkollu id-dritt ta' amministrazzjoni tajba sanċit fil-Kostituzzjoni. Għandek tkun miktub fil-Kostituzzjoni li inti għandek id-dritt tkun il-gvernat tajjeb. U dik ikollha konsegwenzi serji ħafna jekk ikun dikjarazzjoni hemm forsi.
Ma nistax interrompik, però meta tajt li ikun hemm fil-Kostituzzjoni inniżel li ċ-ċittadin għandu dritt tal-governanza tajba. Li bħala prinċipju naħseb kwaħat jaqbel miegħu. Imma meta tiġi biex tattwa tenforsi għadi, kif tista' tenforsi għadi? Xi ħaġa da' eżlus eżda.
Qed tiġi forsi għadi. Illum hemm l-att għal li ta' public administration, public administration act li fija hemm di kodiċi li kważi huwa enforceable kollu. Jiġifieri tista' inti ċittadin jartabet hawnhekk għandi dritt li l-gvern jirrispondi f'ċertu ħin jekk ma jirrispondilix, għandi dritt qed noqolbu hemm ħafna. Issejjin għandi hemm dan proċess twil u ieħu żmien biex iżviluppa. Però jekk ma tibdilx ma tasalx. Da dritt li qed ngħid jien huwa inkluż fil-Kostituzzjoni Ewropea, jiġifieri basically qed ngħid xejn ġrieta, però tista' tkun u għandha tkun possible u tin certain parameters da kollox fid-dinja kollha. Anki li id-dritt li wieħed ikun informat hemm ċerti parameters, ċerti restrizzjonijiet. Ma bħala prinċipju id-dritt huwa li għandi jkun informat.
X'dritt għandi li nkun informat? X'inhu huma l-limitazzjonijiet?
Ħanibdew mill-ġenesi għax intom taħdu pjaċi bil-ġenesi, semma tindoħ bħala bosk, ġenesi importanti għalik. Jiġifieri jekk inti tibda
bil-ġenesi.
Ħanibdew bl-lupani xi.
Jekk imur fil-ġenesi, jiena ħsib tiegħi huwa da. L-informazzjoni ta' min hi? L-informazzjoni pubblika mhijiex tal-eżekuttiv ta' gvern, hija tal-poplu. Li tibda minn hemm. Mlek tibda minn dak il-prinċipju, korrelarja bil-fors tkun illi ċ-ċittadin għandi dritt ikun jaf x'qed jiġri fl-amministrazzjoni tal-pajjiżu. Dak huwa l-prinċipju bażiku. Tibda minn hemm u baħt kompli, għax waħda jġibha kollha terna. L-eżekuttiv x'qed jagħmel il-gvern? Il-gvern huwa amministratur. Fija amministra biss dak illi jiġab daħlilu u skont mer il-Parlament. Anki hawnhekk diġà għandna ċaqli li jista' jkun kostituzzjonali għamil interessanti ħafna fis-sens relazzjoni bil-Parlament tal-Eżekuttiv. Imma l-prinċipju jibqa' illi l-informazzjoni bħala informazzjoni hija common good. Mela għandu jkun hemm veruri kif dik dak il-ġid komuni tal-informazzjoni jiġi amministrata mill-Eżekuttiv. L-Eżekuttiv għandu jkollu spazju wiesa' kemm jista' jkun biex jamministra, tajjeb. Però essenzjalment tidħol kwistjoni ta' accountability u trasparenza li għaliex. Għax għaw Malta u fosi mux Malta bis, għaw tendenza, il-gvern jittellaw, mbatu jgħamil li jgħid, dakki 5 snin, u kontabli bis l-ħat 5 snin. Issa dak huwa żbaljat, għax għandu jkun differenti, parlament għandu jkun pożizzjoni, li għaw ditja l-operat l-eżekuttiv, mbatu l-5 snin, biex jgħamil hekk u tkun informat. Jekk ma jkunx informat, ma jkun trasparenti, ma jistax ikun kontabli. Dan huwa ħsieb għajmin għal kategorija ġenesi. Having said that, imbagħad tiġi mod kif, mod kif dak wieħed jara.
Bħala prinċipju naħseb li diffiċli biex ma taqbilx ma dak li qed tgħid. Il-biċċa xogħol hija din li fiċ-ċittadin komuni ħafna drabi jkun hemm sens ta' xerteċiżmu kbir. U ħafna drabi ffundat. Ma jkunx għal xejn. Issa, waħda mill-affarijiet li tissemma hija għandna diġà l-Freedom of Information Act fil-pajjiż. Li ħafna drabi naraw amministrazzjoni toħroġ minn dak li ntalbet ta' informazzjoni dwar billi issemm is-sigurtà tal-pajjiż. Kif b'din li qed tissuġġerixxi inti se tingħeleb dat tip ta' diffikultajiet?
Dak li qed tgħid huwa suġġett tat-tartif bażikament. Aħna fda l-ultima analiżi qed ngħidu ħares, hemm bżonn naraw l-iġġieġ li għandna nevedu ħa naraw fejn nistgħu nafsu l-bit biex ikun iktar aċċertat iċ-ċittadin informat. U jiena għattimajt l-għat jafom daw minn imbu fil-amministrazzjoni imma l-iġġieġ l-Skandinavja fejn il-prinċipju ma l-istess bħat għana per umma iktar open u iktar
aċċessibli. Jiprofdu għal informazzjoni.
Ma jfessirx li jista tagħmel sistema li se taċċerta u għek li dejja se jkun hemm informazzjoni, ovvjament. Però li inti daw il-kondizzjonijiet meta ma tistax tista' ma tagħtix informazzjoni, dak għandu jkunu ċari u ben definiti. Il-prinċipju għandu jkun disclosure, non-disclosure eċċessjoni. Ti tibda minn hemm. Ifi baqbel iż-Żvezja pereppju bħala regola, sa ma jiġbiex dej hemmhekk, ma bħala regola, iċ-ċittadin għandu jkun jkun jaf kollox. Jew ħaġa li jgħidlek għandu jrid ikun jaf kollox. Il-public officer għandu dibitt jiddivulga kollox. Dawn huwa l-prinċipju tal-Żvezja u tal-Finlandja, semna? Il-Finlandja jużaw di sistema għaliex jgħidu dak huwa l-ħar mod kif tgħid ta' korruzzjoni. Għattifem, għalli xħif ma t-kux taf, għetġi, mot, jaskur taf, ma t-kux għan korruzzjoni.
Għetġi, suspett, u għol.
U għetġi, suspett, jifi di, għana għabdi għaw kod fil-ktib, di għaf n-interess għal-amministrazzjoni, n-ultim analizi, għax maħġi bobi poteġi, 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 flaħħa, da joħu, ċaw maħta, anki maħra, maħta maħġi sigrit, ma joħu ċellum, joħu ċaħda. Jifi inti, kustjoni maħta zikollog dil-backlash tal-operatijak, għallora, tanto bħale tkun il-kawte fuq il-mejda. This is the trend of the book.
Okay, ma fil-konkret, jifiri, jekk dal-movement li għettimbotta ħafna inti, biex ma ġibdejtu inti u kolla u Malta, ma jena jdu għettimbotta ħafna inti. X'hemm illum li ma nafx li jumma t-nibda nkun nafu?
Inti nabdaqsi, waħna, b'daw għahna, fess li jena l-ombudsman, minix fa' l-boċ, minix pozizjoni, ta' għadim istu publika. Għaddi ma s-sċu publika, għaddi kħħġa politika, għaddi xie għuma, għina għajset għaw di principles, għaddi għati għaj, għaddi għaddu jisir. Issa mbagħad taqsir xi ma kuntratt ma jiġu publikat, għaw il-prinċipji meta suppost li għati għandu jiġu publikati. Semna, ma dik ma ngħidx jiena għaddi na pubblika jli, għajdotik, irid ikun hemm talba speċifika, investigazzjoni speċifika mod merċa għall-konklużjonijiet tiegħu. Fir jiena bħala regola, ngħid li għandu jkollu jkun publikat. Issa, għaliex qed tgħid inti اللي يستيقون أفاقية ما يجيش فبليكاتي إيسا يقولوا حفنا رجليت اللي جيت كل هالدنيا يعطوا تشتوني استابلي تمتا ما تستمع not to disclose فإلا فإلا يكام سيقوتا يكام كسيلا صحا كل جم بابدوت فإلا تستمع فإلا داو بدي يكون نشاري إيسا عن فيلو information act إيه بزولتا بلا فاتا وماتا اللي مش هتيهدم لا عشان كو هتيهدم يكام أو جالا كلو عجي مش فبليكاتا أو دي فبليكاتا أو فبليكاتا Issa, mit timing, jifri meta għandek t-publika, għam ħafna affarijiet li għati bit-jara, t-tkun timely, t-tkun korrekt, jifri t-tkun l-verità, għan għabdejna l-verità, trasparenza l-kontabilità, jifri għamna drabi għandek trasparenza l-kontabilità, ma l-verità, jifri parol fil-verità, il-pan. Hemm affarijiet li tista' tagħmel biex iċ-ċittadin ikun iktar protett l-informazzjoni.
Hemm ora xi nfasslura u nippruvaw nispjegaw għall-benefiċċju tas-semija. Jew nagħmlu stampa aktar ċara. Għax ħafna drabi iċ-ċittadin ikollu stampa vaga tal-istituzzjonijiet u ma jkollux inti kont ċemm tal-awtorità x'għandi ma kont intu taf kemm il-darba kien jgħidu għax ma tagħmilx hekk l-awtorità. Meta bi fatt mhix fir-rimit tagħha li tagħmel hekk. Issa, minn naħa tal-ombudsman, ħadda bin-negattiv. Li huma dawk l-erjas li l-ombudsman ma jidħolx fihom.
Aħna ma jaslux biss dak l-affarijiet ċara li huma speċifikatament miktuba fil-ġdana. Issa dawk huma affarijiet veru, karti tal-kabinett, karti tal-istat, il-presidenza, ġudikatura, dak għamel jistux fihom. Il-kumplament għan għandna xi sema rim twies ammess, jifri nista' nagħmel li bit.
Però mbagħad għandek jekk minister żball, xi probabbilment għandi żball.
Għandek
le għażel il-barra ħesa l-ħes li għax inkun ħafna żbalja bħal-fader ġew, ma tagħrax Alla Ħares, Beżzani.
Issa faċa nuti ġirna nerf u ħames darbi taħba żbaljiela għadu naħfejn.
Hemm erjas però, ħana mill iktar ċara. Hemm ċertu kategorija pereżempju ta' ċittadini li jaħdmu f'ċertu sectors li dawn ma jistax jappellaw lill-ombudsman.
Per eżempju.
Kemm il-kwistjoni fejn il-gvern qal li inti ma nistax tidħol tal-armata u inti qatt li mistek tidħol
ċittadini. Dik hemm section. Ejba ma sekonda, issa li nappartu dak nistgħu nitkellmu fuq għax ħaġa miftuħa. Dak il-każ għajja kwistjoni ta' interpretazzjoni tal-vizz, tajjeb, ma ftehmniex aħna l-gvern ma ftehmniex fuq kif għandi interpretata sek xi partikolari tal-liġi tal-armata u tal-liġi tal-ombudsman. Issa, fuq dik il-kwistjoni, l-unika ħaġa biex imot kif tiddeċidi hija żgur qorti sinjor qorti għajdinna minn għandu dritt jekk għandi dritt jgħu li ninvestiga elementi.
U inti mort il-qorti l-ewwel darba li kien hemm ombudsman li ħal kien il-qorti.
Naħseb li jekk kellu sir, temna. U fuq il-ġurisdizzjoni hija l-unika darba li qorti tista' tidħol f'xagħar tal-ombudsman. Kull ħaġa nagħmel jien mhix suġġetta għall-qorti ħalli bih li. Li jekk ingħid li għandi ġurisdizzjoni ħadd uħart li m'għandix dik tiddeċi qorti. Mawna, mawna disin, ja, mish jixu enormi di, ja, jixu kbira, ma bix enormi, fi s-sens.
Għan minn intlaqad, għu enormi, għu differenza.
No, għu xħadri. Fi s-sens, li di, ija, mish konflitt ta' stellari, dina, ma bħen jix fuq interpretazzjoni. Issa, politikament, segħu il-maġunijiet għal xek u xek, ma tħoċ fi għomin, ma bħala fatta li jajin, ja, mish ju, li ti deċiza, un bħat jom komplu, jom għom komplu.
Iħin tom mortu l-ordi, u rbaħt inti.
Sissa, iva.
Iħi, issa, ok. Mħiġi fir issa, ma l-għor, għajtax. Mort l-orti u rbaħt inti u l-orti għalet jekk qed ninterpreta sew. Inti għandek dritt biex ngħid mir iktar li jekk jiġi xi ħadd jagħmellek complaint. Jew inti minn naħa tiegħek tajt fl-armata mhux qed iżru l-affarijiet sew inti l-orti għalet inti għandek dritt tidħol fihom dawk. Issa il-Gvern appella. Tajjeb. L-appelli fil-qorti jiduhu għalla biss jaf kemm?
Għandi esperjenza.
Mhux hekk. Issa inti inti ħadd ispiċċa minn hawn ftit ieħor, issa jkun idhom biex jinħatu l-Ombudsman u daw jiqpaw bil-Malti biex ħanajda kif jiqpaw imma hekk.
Appart x'għalli ma nistgħux eżaġerata m'għandu fil-każ. Meġbi l-ewwel meta jispiċċa jiena, jridu kemm jieħor bil-fos. Sekkem ikolli
ħafna. Ma jagħmlux ieħor.
Ħajji sekkem jisew ieħor, mhux problema. Il-liġiet tipovdi,
jiġifieri. Jiġifieri teknikament nagħtu każ, jekk l-oppożizzjoni u l-gvern ma jaqblux fuq minn għandu jkun.
Jien għandi dover nibqa' hemmhekk. Sakemm ma jagħmlux ħalta qablex qablek kien għamel, alla min għandek għandkom xagħar jekk tistgħu taħt il-barra. Tema, imma dak jiddependi mbagħad
fix-xi. Ma għandek minnu mhux minn. Allura, differenti mill-awtorità x'għandi, għax bħalissa.
Differenti, differenti.
Tagħti iktar sarħan il-moħħ iċ-ċittadin.
Il-liġi li għandna aħna tal-Ombudsman hija waħda mill-aktar progressivi tal-Ewropa, mhux biss ta' second jew third, waħda mill-iktar. Fi aħna ħarsu lejna b'ammirazzjoni kbira ta' kif saret u kif tiġi mħadma. Barra Malta mod ieħor, mara hekk. U bħala fatt anke l-iżviluppi li saru fl-uffiċċju dal-ħar xa snin u forsi anke qabel huma żviluppi li kienu ta' ispirazzjoni ħadd ieħor. Sistema l-Kommissari, dawa kollu ta' sistema kif isiru daw dawk it-tip ta' konferenzi, na' li jom huwa ħafna dar plus. Jiġifieri having said that, il-kontinuità tal-istituzzjoni hija garantita mill-liġi. Semna? Jiena m'għandix problema. Xiġri wara, meta imgħan kungjar ma sax. Tantu s-CTO mbagħad.
Mhux hekk, għax jekk ma nsemmux l-eżempju konkret nitkellmu
fl-ajja. L-eżempju konkret il-devizor. Ma din ma fa jipporta.
Ħan semmi ieħor għax fil-pubbliku da public domain, mhux hekk. Intom l-uffiċċju tiegħek hemm ir-rapport fuq complaint li kellu fuq is-segretarju parlamentari jien Borġ. Intom ħriġtu rapport jew inħareġ ir-rapport ma' fil-pubbliku dam, fejn użajtu kliem ibes, jekk niftakar sew għadtul il-modi użati huma devjes u l-permess għandu jiġi rtirat. U kulħadd baqa' bil-laħa. Allura jien xi morna minn
l-ombudsman. Ħadd indomina. Mhux kulħadd baqa' bil-laħa. Jekk inti tifhem malaj li mhux kulħadd baqa' bil-laħa meta sar rapport hekk kien hemm ċerti konsegwenzi.
Ma hemm
dik ħaġa differenti. Inti tallimni l-riżultat ta' dak li tagħmel mhux assignment ikuna. Qed tifhem.
Hemm konsegwenzi ta' fama.
Hemm ħafna biex fama biss, hemm ħafna ferri konsegwenzi. Anyway. Missa nidħol fil-mers dak il-każ. Ovvjament u għandna għaliex għadha miexha kwestjoni tu għaliex anki aħna stess għalina għadu ftuħ il-każ jiġifieri anke
magħha.
Imma għax hemm ċerti provvedimenti fil-liġi li jipprovdu lill-kummissarju sar jistgħu ċerti affarijiet. Imma sabi. Aħlu hemm l-issa dik għax ma nistax. Però bħala fatt, però bħala fatt aħna, id-deċiżjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet aħna mhumiex hemm possibbli. Il-fej aħna, nista' dak każ, aħna mhu biex possible u jiena personalment.
Inti jgħid li m'għandhomx ikunu,
li m'għandhomx ikunu.
Ma dik stramba.
Stramba xejn, għalhekk stramba. Jekk isiru possible daw, ifisser li l-proċess li nagħmel jien, ma jibqax wieħed għal medjazzjoni, ma jibqax wieħed illi għax ċirkosa, ma jibqax wieħed illi isib il-proċess li qed nagħmlu aħna, isib mod iktar miftuħ bil-garanzija kollha tal-kost tal-konvenzjoni tal-kost tas-sija fuq il-fair-hearing li aħna m'għandix, ma jibqax iktar fuq kwistjoni tal-ġustizzja fuq ekwità u jsir kwistjoni tad-dritt, isir qorti. Mela l-idea mhix li tkun qorti. Issa ma jfissirx li mhemmx affarijiet li jistgħu jiġu rranġati biex jingħata aktar saħħa l-rakkomandazzjoni tal-ombra, hemm ċerti affarijiet, anke tikkupjaw xi kultant ċerti pajjiż ġew x'għandhom m'għandhomx, però jiena personalment nemmen li m'għandhomx ikun hemm possible. Bħala fatt, u da importanti għamil, xi smagħna, perċentaġġ kbir mill-affarijiet li jħodu se nagħmlu jiġu aċċettati. Fi aħna kellna okkażjonijiet fi anke dal-gvern, gvern ta' qabel, li ħares aħna m'għandux magħkom. Tajjena tkun matu għamil siqa, però se naċċettaw il-kondazzjoni, għaliex għattu għentu. Ma tkun hemmhekk il-President Tazzar li ma jiġux attwati għal diversi raġunijiet, mhux bi fost politiċi.
Jiġu ma l-liġi tagħmel lista ta' meta jista' ma jagħtux każkom?
No. U naħseb li jekk għandu jkun. Jien naħseb li jekk Da kollox jiddependi mill-volontà politika. Ġifieri għax inti sak li hemm li għandu fl-Ingilterra huwa li jekk l-ombudsman jaħseb li ħaġa verament inġusta, verament jeħtieġ tiġi rranġata, għandu dritt imu l-qorti, qed la sinjor qorti jiddixieri jista' jekk dak li qed kien u jfall li lew u għamel sentenza fuqha. Dik that could be a system how to do it. Tajjeb, però dak każ eċċezzjonali, ma sax dik il-każ li jkollok fuq qorti, jekk qed tispiċċa esputifika. Aħna li bujtwajda u sej dak kien ma nemdex inniex ħafna drabi, li l-affejna l-om kien se jkun mala jew u tagħtu għura tuġis u nagħtu soddisfazzjoni, jekk inti tagħmilha bis-sistema tal-qorti, ma sax inġib il-complainant nobeħ il-fajn illu ħares inti l-gvern qara kamil, ma sax tagħmel dak tista' xogħol. Għax jo baġi tlu affarijiet oħra, no? Allura jiena s-sistema bħala sistema. Ija ħajba u taħdem, u taħdem. Issa, tista' ġiġi fundu, waħda mill-affarijiet jista' ġiġi fundu ħafna huwa, ir-rispett jew kellha l-attenzjoni li nagħta mill-Parlament għar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman meta tajba tomandu. Aħna l-esperjenza tagħna hija forsi rajtu bokos, ma kien taqabli li konna nagħmlu rapporti lill-Parlament u dajqofu li xkaffa ħadd minn dwar xejn. Dan għandu naw bih l-artib, taħseb għalix bistampi. Bija ġifiri, u fossi bħu taċi flashi. Pero bija ġifiri, dejjem kien l-esperazzjoni. Tamil il-rapport, u għandu għak li jena għala sentej, ma għaxin partizjet, dan għafin għati bat il-rapporti. Biex bħawem, pero bħiġ nisisti li għandu kunem proċess, l-standing orders, li għasigura, li meta l-ombudsman l-komissarju, s-sana l-komissarju kota, jibatu rapport lill-parlament, na, għamdi jibatum li komitata kamra. Iġi diskuss, dibattu, titfora opinjon pubblika, kunem reazzjoni pubblika, u li kalija id-deċizjoni politika. Temna, tistaw tħabbe ma tħabbe, mux importanti, ma minnu ċittadini kollu soddisfazzjon li wasalt fl-ogħla livell li sa sar. Temna, u naħseb li hemm li nimxu, bil-mod il-mod forsi tara li jasal.
Qed nifhmek tajjeb l-argument ċentrali li ma jiġux awtomatikament enforceable hija biex l-ombudsman ma jispiċċax qorti.
Essenzjalment dak.
Tajjeb. Issa, li nara ħafna meritu fiha personalment jien dill-approach, però xorta waħda iċ-ċittadin li ntlaqat negattivament fis-sens li għalkemm il-maġġor parti kif qed inti tal-każi id-deċiżjonijiet jiġu attwati, hemm il-minoranza li ma jiġux. U dak li jisfen fin-nofs u baqa' imdendel iħoss li fil-każ tiegħu ma sar jiġġustifika.
Għalih 100% kienux attwati.
Kif jista' jisir xi ħaġa biex daw li ntlaqtu b'dal-mod negattiv mhux it-tort tagħhom imma t-tort tas-sistema jista' jiġi rranġata s-sitwazzjoni tiegħu.
Naħseb biex tagħmel qiegħda jien diffiċli għandek għaliex. Għax hemm ċirkostanzi fejn l-istat l-eżekuttiv laqas ikun jista' jaċċetta l-opinjoni tal-Ombudsman, tajli għaliex. Għax aħna kif qatt l-ewwel niddixxielu ħaġa ġusta, xejn ġusta.
Tista' nagħmel eżempju konkreti jassemmiha.
Iva, pereżempju, proċess li jvolvi l-PSC. Jekk aħna nieħu deċiżjoni fi rigward public service commission, li nibda mod kif il-gvern jista' jimponi fuq il-public service commission. Temna, if jgħid li tibqa' tajtina ma naqbilx magħhom u daqshekk fusto. Hemm fihem il-liġi toponi għadi. Oh, affarijiet oħrajn, pereżempju, jekk jiena kassem da xi antiki ma anki oħra bħalu, ngħidu dar-raġel għandu 75 sena, għandu dritt li kollu mediċina f'xi qatt tal-li marda. Mhux billi għax jiber, għax jiber għax jgħid li ta' 75 sena għandek bżonn li jaset mut. Għam nagħmel rapport, għandi kontra l-human rights, diskriminazzjoni fuq l-età, għal bidu kien hemm oppożizzjoni qawwija għaliex qed involvi l-gvern f'miljuni ta' euros. Eventualment spiċċajn aċċettaw għax hekk. Imma essenzjalment ifhem ukoll li l-gvern m'għandux xi finanzi, mhux paċi tgħidlu ħares għad il-mediċina jekk kulħadd. Tebda, jiġifieri dawn hawn mhux ċirkostanzi ta' qorti jaqas għax mhux qorti tlifa. Qorta xedulek li dak gvern il-gvern jagħmluh f'saħħa. Fi dar il-poter li għandna aħna li ngħidu dak l-affarijiet, imma volta l-qorti. U hemmhekk jekk tinħadem tajja, għax kollox imbagħad jiddependi min-nies u hemm kif taħdem għadi. Jaħ mhux kollox jekk.
Jiġifieri di jekk qed nifhem sew, inti qed tgħid. Ara, fl-istat għandna istituzzjoni differenti. Il-qorti.
Il-qorti?
Għandha ħaġa, tobbligak, imma biex tasal biex tobbliga tista' tibatik il-ħabs, biex hekk, imma il-livell ta' prova jrid ikun għoli ħafna. Inti qed tgħid aħna ma nagħmlux bħall-qorti. Minn għal-proċess tagħna differenti. Minn għal-proċess tagħna mhux ma nafx ikux ħajn nuża l-kelma tagħba rigorus daqs tal-qorti beyond a reasonable doubt. Mintom tgħidu l-indikazzjonijiet kollha huma hekk li dar-raġel ħaqqu l-promotion u mhux sew ma tajtulux, dal-raġel ħaqqu l-pillola u mhux sew ma tajtulux, daħa l-art u mhux sew ħada dik l-art. Imma mhix sfurzata. Allura, il-qawwa tiegħek qiegħda, il-qawwa morali U tiddependi fuq anki l-opinjoni pubblika. Issa intom x'tagħmlu tumarxu l-opinjoni pubblika favurtaka. Ta' qablek kont qed nintervistah darba għalli lej in l-arma tiegħi l-opinjoni pubblika għalhekk kien nitkellem u mmur ngħid u hemm għax dik l-arma tiegħi l-opinjoni pubblika.
Dak tip huwa parti mill-opinjoni pubblika. Tajjeb. Però aħna l-aħna partit politiku, l-aħna NGO. Aħna pressure group, għandna xejn minn dak kollu. Jippi aħna mhix fil-funzjoni tagħna li noħorġu nagħmlu kampanji sistema ta' Malta, jekk mhu Kanada l-Ombudsman jagħmel dan tip ta' xogħol. Tebda jagħmel kampanji fit-toroq, imma aħna m'għandniex dak is-sistema fl-Ewropa.
Kibidlu li ġinaraw lilek bil-bord ma dar passiġġa Trin Repubblika u tajjat.
Inti
tista' tgħidha di engineer.
Passej fil-kasti, jiġifieri essenzjalment da. La m'aħniex il-funzjoni tagħna mhix dik. M'għandniex aħna il-funzjoni illi mbob oltre dak li suppost nagħmlu biex il-rakkomandazzjoni ta' ħatana jiġu attwati. Jiġifieri aħna jiena nħoss illi dak il-funzjoni hija tal-medja, hija tal-parlamentari, hija tal-istituzzjoni l-oħra, li jistgħu jaqbdu dak li jkun għallhom u ħares dina hija problema fil-pajjiż għal maġġawa. Apparti kwistjonijiet partikolari. Issa partikolari, aħna tinsisha qasna marbutin bir-rakkomandazzjoni tagħna stess tal-li jiġifieri. Fjekk jiena wara nagħmel rakkomandazzjoni. Jiġi tissju, jgħalli għaw, għalek xat, għalek għandek di, u di da zbaljata. Jiena biex mabud bħal qorti, għatti sentenza, Roma l-ukuta jessu spiċa kollox, jgħalli l-lom, għandek għan kwa raġu, għalli, għalli ġenera. Jibi il-sistema jgħek, u l-flessibilità tal-sistema, ta' jgħalawa taħħa, jgħalawa taħħa, temna. Jibi issa jgħek inti trid, istu sa' tal-ombudel, għaw minn juhu pieċir biha, u jgħadem biha. U għamini jtollera bħala ħagħa necessarjament edem, imma necessaribil, temna. Edem, per mux, għalwa, din distinzjoni importanti b'dak li għani sumbat, la relazzjoni bej l-istituzjonijiet u l-mod kif jaħdmu. Imma bħala sistema, jiena naħseb li hija tajba. U ġiet pruvata li hija tajba.
Inti semmejt qabel li għadha mill-affarijiet li jsib tinutli hija li taħroġ rapport annwali. Li mur għal-parlament, tu mur
għal-parlament. Għalli, dottor, għalli biex għotat. Jina maħċ li joħroġ dejjem, u ta' dis-sena ta' s-sal uħra t-sħarġ s-sena. U dak il-rapport annwali ħan għatu idea ta' kif jgħadu l-uffiċċju ta' kazistika u sabi, nagħtu dik l-idea. Jiena kont qed ngħid li għandna l-fakultà aħna. Meta nagħmlu rapport illi jkun ta' xi utupis u li ma jkunx attwat mill-amministrazzjoni, għandi dritt nibgħatu l-ewwel Prim Ministru, jekk il-Prim Ministru jibqa' jgħidli no, thank you. Tajjeb, jiena nintemagħtu l-Parlament. U l-Parlament l-idea tal-GG li meta jmur il-Parlament, il-Parlament jara u jiddiskuti.
Il-Parlament nassumini tibgħatu l-Speaker.
L-Speaker biex poġġi fuq il-kamera. U da kont nagħmluh u poġġi fuq il-kamera. Essenzjalment da riżultat pattiku kien negattiv. Tajjeb. Però, ta' jibgħunja.
Jiġifieri l-ebda membru tal-Kamra ma
jgħidu l-ebda membru. Ma jkunx hemm dibattitu li joħloq opinjoni, semna ħarlu. Meta ddeċidew xi senta ilu li għamlu kumitat parlamentari għas-saħħa, bil-mod kif ħdimni għal ftit, inna xina nikkonvinċu illi waħda mill-funzjonijiet tal-kumitat hija illi jinvestiga jew jiddibatti. Ir-rapporti li jibgħatu l-Kummissarju tas-Saħħa. U dik hija ħaġa pożittiva, it's the first inroad fis-sistema li għadha ma tistgħinix ma għamx xi każ issa l-issu messin jaħdem mod ieħor, imma jaħdu tajjeb, kollox, imma jiġifieri qiegħda hemm. Jiġifieri jiena llum jekk nibgħat rapport tal-Kummissarju tas-Saħħa lill-Parlament daw obbligati bil-standing order tagħhom. Jibgħatu l-Kummissarju tas-Saħħa u dak jiddiskutija. This is one way of trying to enforce. Jiena barra direttiv ktibna fuljetti oħrajn. Waħed minnhom għax aħna għandu l-fuljetta biex ktieb. Ktibna fuljett fuq kif għandu jiġi żviluppat l-uffiċċju tal-Ombudsman. U parti minn dan ċaktar da, huwa wkoll l-enforceability u non-enforceability. U dan it-tratajn ktieb. U naħseb li hemm lok fejn qed jistudja kif jista' jiġu msaħħa aktar, però mhux li titlef il-vantaġġ tal-flessibilità u tal-idea li inti medjatu bejn l-istat. Aħna ħabibna bi slogan dal-aħħar. Again, interessa ħafna nies barra Malta u Malta ma tagħx. Illi l-Ombudsman huwa t-tarka tal-ċittadin u l-kuxjenza tal-amministrazzjoni pubblika. fil-valuri tal-amministrazzjoni, ġifieri trasparenza, verità,
accountability. And fair play.
U fair play, ecco. Good governance. U dik il-kelma, it-tik il-two strands of functions, il-li fil-lirat għana, għandu kollu fiċu. Sa' jiseġi tawar, u jiklar kollu ħmerijiet, u jibidde l-sistema. Pero, I believe li that should be the way forward.
Għan itħol daqxajn fil-nitigriti ta' kif taħdem il-sistema. Iwa, funzjoni fija jidik. Għandek ċittadin li ġib complaint u da ċittadin jaħdem f'Departament tal-Gvern. U qed jallega ċerti affarijiet u intom titlu fil-każ tiegħu. Issa inti ftit ilu semmejt li tagħmlu xogħol ta' medjazzjoni. Jiġifieri parti mill-eżami ta' dal-każ ikun li intom ukoll titkellmu jekk pereżempju bdew tħossu li għandu raġun da titkellmu qabel ma toħorġu rapport biex ngħidlek. Mal-Departiment konċenat tal-Gvern t-proti konvinċuhom biex imorru l-ura fuq il-deċizjoni li kienu ħadu?
Forsi
il-każ
il-każ li semmejt inta promotion hija differenti.
Aħna
bħala fis-sens li promotion jew ħaqek kemm ħaqek xejn minn rasetin. Jiena qed ngħid li aħna meġġaturi għaliex l-ewwel nett bħala prinċipju aħna li biċibilment, nibatuh il-departiment imma l-awtorità irrispondini, u lej batuli l-risposta. Nitlob għall-fajs, il-fajs jiġu għandna, għandna poteri enormi biex jiġibu fajs samura, mekk jien personali, għandna jiġib dak il-fajl, temna, sakke ma jkunx hemm l-armata, kien nosa.
Ġibarka mazzarin.
Pero, having said that, jiġifieri, u ġib il-fajs, jiġifieri, dak huwa xogħol, l-ewwel xogħol, li titara, fejn il-każ jista' jiġi riżolt mingħajr konfrontazzjoni, mingħajr jkun hemm dan tip ta' konfrontazzjoni. Mhux clash, forsi kelma jifsama. Wieħed jibgħu jirranġa. Per eżempju, għahna kunna ħafna ħażijiet biex nisemmu ħaġa komuni kontra l-Arms. Jew kontra, wieħed jgħid għax għal għablu mita biżbal, għandna sistema li inti titkellem mal-Dipartiment u tara s-sax tasal. Jekk tasal il-każ magħluqa. Fi għandna good percentage ta' każijiet tagħna ma jaħdux ir-rapport. Ija prattiku u tagħti riżultati immedjati. Fi għandna tgħix kemm għandna każijiet fejn wieħed m'jħux raġun, u li grassi ħafna m'għandniex raġun, però għamilu naf feqijat, għamilu naf xiġara fil-każ tiegħi. U dak għalina huwa l-iktar m'għalek l-iktar ma' kważi l-iktar. Għamux hekk, l-iktar soddisfazzjon għaċ-ċittadin l-affarijiet imxew kif imxew jaf. Jiġifieri mhux kwistjoni ta' medjazzjoni hija, imma mhux bil-fors kollha medjazzjoni, medjazzjoni hija fejn l-każ.
Naħseb li esperjenza differenti minn ta' kont imħallef għax imħallef.
Hija kompetenza.
Jew dimonju, jew anġlu.
Hemm affarijiet li konverġu, imma bħala approach huwa kompetenza differenti.
Imma naħseb anke l-fatt li inti mbagħad tkun chairman tal-awtorità xandir, jiġifieri anke dik differenti mill-qorti u differenti mill-ombudsman. Qed ngħid sew.
Ma dak huwa l-esperjenza tal-bnieda.
Daw l-esperjenzi differenti.
Għal għahna bisandu komuni, li għad ikkun tkun dibit, u għad jġaj dana jek għandu jkun, u għad jek għandu jkun, u kolla femmuma. Jek jinti taċċetta li jkun, ma kolla xaxi.
Inti semmejt li fl-ofiċu, issa il-kommissari, mela barra l-ombudsman, għanna numru ta' kommissari. Tista' tispjegalna ftit minn huma daw mhux l-isem, ma x-xogħol tal- Kommissarju xinu? Tal-kommissarju differenti?
Jini għal-sistema li bdejnija aħna, Malta. Sistema li interessata ħafna pajizi, u għem pajizi li għaddibitwa għacċettawa u għamlu għom, bidlu kostruzzjoni għabba fek, għal-Ungerija, u għem uħra għieċi kontemplaw li daħlu ċada simili. Għalix, għalix dik it-tina li ħata għamma, ma kienniex, ċertu specializzazzjoni. Mieta inti qiegħed tindirizza issues partikolari, settur partikolari għandek xi ħadd awtorità li għandu esperjenza qawwija u jista'. Kif inhi s-sistema li għamilna bil-liġi? Sistema hi li kull kummissarju għandu l-istess standing tiegħi praticament. Vidana uffiċjal tal-Parlament, awtonomu, indipendenti ħadd mista' jneħħih, tajjeb, jaħdem on his own u fil-parti teknika tiegħu jien ma jindaħallux. Fina m'għandi ebda dritt indaħal fil-kummissarju tal-pjanar. Għajjab, biex nisemmu bħa. Kif jiddixidi kasja ma jiddixidiex. Dik hija ħaġa kompletament.
Kif jiddipendentement minn, mhux dawk jisom assistenti tiegħek.
No,
u ngħidlek biddel.
No, assolutament.
Tiskanta li ħassin bżonn ta' kumissarju tal-ippjanar f'Malta.
Mhux għall-amanti kulħadd. Il-fatt jekk kien hawn, imma biex. Anyway, ħalli waħd sugġek is-suġġett. Però jiġifieri dawn kumissarju jaħdmu mod awtonomu. Jaħdmu mod awtonomu. Tantu għek li jina mbaħt għandja dibit ta' review, fċerti kazi jitt partikolari, jek xaħġi ġi għajla ħarsi li għassa maħni da' komissarju, għalma jessan nitħol. Jek għaj dana kif għalli għaw li għattati xem xilbi għahda d-għam metalax. Jina nitt nara, għalla fejtek. Ma kaxi eccezjonali u fuq dal parametri bis. Ripija daw jahmu in the free.
Barra l-planning, xa għazja?
Għamil, planning għandek s-saxħa u l-edukazzjoni, għandek li ta'. Għalli għu għatlet settur fundamentali tal-pajis. U meta jaħdmu daw, jaħdmu f'uffiċċju integrat, jiġifieri da segretarjat huwa wieħed, l-investigaturi huma wieħed, huma tim wieħed, allura rapporti joħorġu bl-istess stil, huma wkoll eventwalment se fosse l-istess mentalità ta' approach, għandu jkollu l-approach tal-ombudsman għax aħna tistix aħna l-iktar ħaġa importanti hija mentalità. Lej ċittadini, fi jekk inti titlef dik l-indipendenza, l-autonomija, il-fatt li inti titamil, jekk titlef dik, inti titlef
dik. Jifri għandek il-vantaġġ meta jkollok di sistema li għandek oqsma ta' speċjalizzazzjoni li hemm xi ħadd qed jarhom. U n-nies naturalment mażul għandhom ekspertiż f'dik l-erja. Imma mbagħad barra dak il-vantaġġ għandek għax huma parti minn uffiċċju għandek. Sinerġija. U dan ma tridx inti toqgħod kull darba kull kummissarju għandu struttura sħiħa. U naħseb hemm ukoll barra minn hekk sinerġija l-esperjenza akkumulata ta' kulħadd.
Għax għan jiddiskutu bejnietna.
Mux għan jiddiskutu
u ma saqsuni problemi tal-liġi jiena jiddassjon. Hemm dak tibta, però il-każijiet partikolari kulħadd jiddixidi u jamministra kif iridu. Tajjeb, skont il-kapaċità tiegħu. U jaħna sibni għadik li kienet efficient ħafna s-sejla diversi snin di, u ħadmet tajjeb, għakken jiddependi mill-komissarju, jiddependi se kollok, għabekenna, għabekenna xej kontraħat, għabekenna l-ombudsman tal-università. Għabekenna differenza bej dak u l-komissarju edukazzjoni kbira.
Personali mission kif
il-struttura ġeti kollu, mela għandek struttura inti, għandek outreach, għandek Moskif ta' I mean, in-nies jgħidu da jgħid hemmhekk ma l-ombudsman, però dejjem jiddependi mill-persuna. Naħallim ħalfin, kollok waħed, naħallim jaħdex bus jaħdem. Hekk kollok ombudsman jaħdem, kollok kummissarju jaħdem.
Hemm xi sistemi barranin li nixtiequ nikkupjaw aħna?
Le, bħala sistema tal-liġi ma naħsibx li għandna fejn nikkupjaw xejn. Li għanna, jisa kollok kwistjoni ta' dettall bħal per esempio l-femmina l-ewwel tal-enforzability jekk għandu jkollu dritt l-ombudsman li mmur qorti biex jvendi d-deżizzjoni enforzable, hemmhekk iva hemm fejn qed jistudja u jitgħu affarijiet waħda għalhekk qegħdin dal-organizzazzjoni nazzjonali għax meta tibda hemm ma titgħallem u ħadd għandu l-problemi tiegħu, bħod induna barke il-problemi huma l-istess, kwistjoni ta' relazzjoni bej l-uffiċċju u l-eżekuttiv, jifieri hemm l-istess problemi tiegħu.
Meta inti tħares lura forsi fuq żmien għamilt inti jew forsi anke fuq ta' qabelek. Jiġuk f'moħħok xi każi li tajt daw kienu landmarks, jiġifieri li dawn għamlu differenza li dawn ġabu bidla li dawn isma' hekk. Konna verament ut li jien ħassejtni verament li qed nagħtu servizz.
Jien naħseb l-ikbar soddisfazzjoni. Allora għalhekk diffiċli biex tidentifika. Ma għalija l-iktar soddisfazzjoni huwa li ċ-ċittadin ordinarju li kollu problemi ta' kuljum għandu fejn imur. U dik aħna nara ħaġa importanti ħafna. Tajjeb. Landmark issues ikun hemm intu għaddej bħal ditti ta' bniedem work ikollna ħafna każijiet fejn involvu ditti fundamentali. Per esempio kellna problemi mal-immigrazzjoni. Tajjeb għandna problemi mal-amministrazzjoni fuq kif jiġi reġistrati tfal jitwildu fuq il-baħar. Kif jiġu reġistrati żwiġijiet skont il-family way, tan nies li m'għandhomx ċertifikati, dawn ma kollha fejt umani kbar, tajjeb, li mhux faċli biex tirranġaw malajja xkun jirkedu ħafna drabi tirranġa li ġiet. Però dejjem sibna kooperazzjoni, kultant ma tasarx mħabba għax li l-etarġija u kellha jgħidu ħana għax jibżgħu dak li jkun, eċetera. Imma minn daw kellna diversi. I wouldn't identify particular case għal għadina ġibed bidla tobi fil-pajjiż. Li ġibed bidla kbira hija huma sistemi. L-sistemi, naħseb iva, u l-istituzzjoni as such, in itself, ġibed billa kbira. Tajjeb ġibet ta' opportunità qawwija li n-nies li jkunu weġajna għandhom fih imorru, għandhom fih imorru, u dik ħaġa tajba.
Mela.
Ġifieri qed jgħid jekk qed imak tajjeb, l-esperjenza kumulattiva tal-ombudsman hija l-bidla vera li ġiet fil-pajjiż. Inħabba li ntlaqtu sezzjonijiet varji tal-ċittadin.
Ejja, xejn hekk.
Mela. Għalija wkoll biex inkun naf. Mhux ħanqod ngħid għax għan-nies li qed jisimgħu anke li għax ma nafx. Meta jien nista' niġi għandek?
Dafisu.
Ok, ma dak niġi l-kafe.
Mela tħossok iweġġa'. Mela tħossok iweġġa' minn deċiżjoni ta' amministrazzjoni. Jifieri kollu jifieri awtorità mhux awtorità mhux gvern biss, awtoritajiet pubbliċi, kull fejn l-amministrazzjoni.
Jifieri jekk il-mepa ma tatniex permess, jista' jiġi għandek?
Jekk il-mepa ma tatniex permess u diskriminat kontra tiegħek għaliex inti ma ġenbek tagħtu u lili ma tatniex, naħseb li iva. Ok?
Taħseb li iva.
Naħseb għax tara każ. Però huwa każ fejn diskriminazzjoni impropja, impropja, hija suġġett li tista' tiġi qudiem.
Jekk jien ktibt il-gvern. Umbat wara batuli acknowledgement. Wadda xar u maġara xejn. Urġa jktibtlu. Wadda xar u maġara xejn. Nistan ġi għandek għax najdaw issa.
U hija regola ta' amministrazzjoni. Ħajba, pubblika, illi biex jirrispondi, kwis inne biex nibitaj. U għahna nisistu li kullem. U għahna kapaċi kull inġibu l-ek risposta. Għax jek tiġi għanna. U l-imna maħu li nġustifikat li maċħu raġuni partikolari għax l-informazzjoni maħna għat l-ekxie. Tajjeb, aħna għanna diġ nġibu l-fajl, jek għajba l-fajl, għaw.
Mela, jek jien għammur l-ispet, nsemmi kazi.
Għax iżidinna xogħol, ma tistaj.
Jek jien għektar tajdina jgħu, sabi jinkwi ta' għara. Mela, jek jien għammur l-ispet. U jarani il-konsulentu itini appuntament biex jagħmlu li. Nifin tal-kas. Emma raj sena oħra. Jien nista' jiġi għandek.
Tista.
Imma ta' taħabel dik is-sena.
Bil-kummissarju li għandi iva. Ta' oħra bluwek. Għaliex hemm kummissarju Hands-on li kapaċi jara jekk inti diskriminat, jekk inti għabżuċ ħadd ieħor, jekk inti għabla ħadd għall-lista.
Imma peress li liġi, jekk qed ngħid forsi ħmerija wkoll, tajt li inti niġi għandek wara li. Eżawrit il-każi koll, l-steps kollha.
Ma dik miex regola, 100%. Jifieri l-każ ikun tant ovvju, li da mhux jaħta l-imkien, jisaw ki, jiena ma niskassa fejn. Bħal ta' siċċur, insuppost jiġi għandek biżmin siċċur. U jekk inti ma tiġi għandek biżmin siċċur. U jivedida dak kien raġuni jekk ma ġejx, raġuni plawsibbli u serja, ma ta' nistara.
Jifieri jekk pereżempju jien. Jibatuni minn posta li oħor u posta li oħor, nġi għandek. Għanna li għdaw, ministru għallu li oħor. U bat id-difiża tal-gvern tkun, isma, aħna pajis li fil-kostituzzjoni għanna l-reġjon Nisranija. Allura aħna qed nattwaw il-Vanġelu minn għand kajf għalant Pilatu. Inti ma tħossix li dik raġuni vera u tajba li jistgħu jgħodu jibatuni minn posta li oħor.
Ma tkunx impressjoni li aħna omnipotenti, għax omnipotenti ma aħniex. Għalke kultant għaw miljajt li għanna għallat, ma bħi ħagħa, ma t-mbux. Għabi f-sed dat. Illi mhux bil-fors nistgħu tħol fihom fis-sens partikolari. Hemm il-gvern għandu l-frażi skont l-esiġenza ta' servizz. Tajjeb,
jekk hija titwessa ħafna dik.
Sakemm l-esiġenza ta' servizz, jiena ma naħdmit ħolli suspett. Iżda qed jagħmlu l-apposta biex jibgħu nagħmlu ħajtu. Għajdak l-esiġenza ta' servizz. Jiġifieri hemm ċert affarijiet fejn il-gvern għandu amministrazzjoni biex amministra x'ilma aħna bl-ebda ħin ma nintervjenu biex nbiddlu diskrezzjoni amministrativa. Tajjeb sakemm dik ma tkunx manifestament ġusta, jon kella abużivo, whatever. Għalmin ta' għanna, il-gvern jamministra, u da' sekk, da' xogħol.
U għandu bżonn jamministra,
u da' sekk, da' xogħol.
Fatt li jinti kon primu ħalli, sa' forsi il-mistoqsija ftit ma' nafx ikkux fair jew unfair. Da' qablek kien jaf iċ-ċivil sew. Inti kont primu ħalli. Mela kellna żewġ persuni s'issa differenti ħafna minn xulxin. Imma il-kwalitajiet tal-ombudsman barra li jrid ikun raġel jew mara. Ġusta, fair, ta' ċertu kuraġġ u ta' ċertu tenaċità li ma taqtax qalbek malajr. jista' jiġi minn xi area oħra li ma tkunx ta' fil-liġi u ma tkunx ta' fiċ-ċivil.
Ovvjament jista'. Per eżempju, l-Ombudsman ta' l-Europa hija ġurnalista. Hija ġurnalista, l-Ombudsman tal-Europa hija irlandiża, tajjeb.
Tal-Unjoni Ewropea.
Ewropea. U għamluha, Ombudsman tal-Europa, hija kapaċi issima, laqsu hija avukat. Jibi, ma' kien ġurnalista tajba. Ok, labi kol tajjeb bħal-Ombudsman. Dika sabiħ. Fi mhux non detto li bil-forsi ikun avukat, jew kellha jew ċivilista, xejn minn dak kollu. Naturalment li jkollok esperjenza wiesa fil-qosma ta' ħajja lek importanti, ma nistax taqbel xi ħadd tgħidu hekk Ombudsman. Tajjeb fi iktar ma jkollu background sort, fuq l-amministrazzjoni, fuq liġi, importanti dak. Iktar ħaġa importanti mbagħad hija jekk ikollu s-sapport tajjeb. Jifina nista' nimmaġna Ombudsman li ma jkunx avukat. طيب اما كلو سبستريت فلوفيتشو اللي يكون قوي في الليجي في استا ما يستاش تخدم الفيتشو من الليجي ما يستاش عشان كما عندنا مسكونت الليجي بس الليجي بالفوسيت تاع بالو يا كنتي عندك سبستريت تاع تاع فيسينغ اوفيسر تاع كونسولنتي اللي عينوك تمشي وكل لان شحا ملاح انتي الجوستيسيا ولكن احنا كنت نسوبندو هنا اللي واحد جاي هابس لان جوستا اللي هيك جوستيا ولا مش كيسوي تاع التمويل تاعنا شي داك الشو تاعنا تاعنا Jiġifieri għalhekk jgħutli l-istituzzjoni, fit-teorija u jew fl-ideal, jekk wieħed jibgħat il-Parlament ħares din hija ġusta ta' din hemm ħamsin ruħ. Qed jibgħatu minn din l-istorja, semna? Inti ma tistax għall-abol jgħidli tgħidlek li hemm suppost imma tistgħu tagħmel xi ħaġa rjali. Tifhem, jiena ma tistax naqnaq tagħlu barra, jiena għamel rapport ngħid hija ġusta, l-liġi hija ġusta, jekk jista' jkun ibluha, semna? This is the spirit, which is completely different mill-liġi u x'hekk, mill-qorti. Allora tajjeb li kollok ground nisa liġi, għanzi nasib li essenzjali li kollok ta' xej background ta' liġi, mhux bi fost kun avukat, mhux bi fost kun imħallef, assolutament, temna, ma jfissirx li kun, għajmin tista' kun imħallef Ombudsman tajjeb, tista' kun imħallef un bidu ħażin, għal kollox, jiġifieri, poti tieħu persuna li kollha ċertu viżjoni wiesa ta' soċjetà, u tkun taf tidħol anke mod kif diplomatiku, kif titratta ma' dipartiment, importanti dak, imma dan ovvjament min si appunta u jappunta Ombudsman. Dawla, ċikostanzi kollha jgħidha ti kasu, tifhem. Iktar sewx l-ħatra titkun anke miftema
bil-parlamentari. Naħseb l-iktar ħaġa fundamentali, għax m'hemmx għafu jkun jaf ħafna l-liġi, m'hemmx li tkun bniedem ta' ċertu sinsla.
Sinsla u integrità.
Dak għadejja, dak għadejja. Jekk m'għandek ġejf tista' ma sirx. Jekk l-istituzzjoni tfalli. Mux jiddifiri tkun kawboj ta' t-spera.
Għalli
ġab differenti. Bravo, li jiddi kollok. Ma jiddifiri li kollok il-xizbu. Tajjeb li kollok.
Iktar kmina għamil referenza għanti għal-kazijiet interessanti ħafna għandif moħħi specifikament. Tarbija li titwilet fuq il-bahar. Issa, vizavi il-liġi, xin il-situazzjoni tagħha? U fiex jidħol l-Ombudsman?
Jidħol l-Ombudsman fuq bażi ta' diritti fondamentali. Għalli x'aħna rajdu u l-konvenzjoni tajt li kull persuna ta' status, eċetera, jkollha status.
Jekk ikun raġel u mara Maltin qegħdin fuq l-jottu welded, m'hiex problema.
Aħna kemm rifuġjati li jiġu jitwieldu fuq il-baħar ma tax minnu nisir, taf minnu l-om fuq il-baħar situazzjonijiet. Però jifieri.
Għajdijem tkun jemma t-għalit.
Għajdu għax s-samma biex s-saw taħu.
Sissa.
Ma laħfej li l-għu jispiċaw. Ma l-għu da, il-fat li ti għandek pozizjoni, situazzjoni fejn persuni s-sat tkun stateless, temna dik għad interessa l-omuż meħġa ħanna għanna ġurisdizzjoni fuq kull min jisħol Malta. Fuq kull min ikun fit-territorju ta' Malta, jista' jkun tal-ispazju. Jgħad Malta, aħna għanna ġurisdizzjoni. Jekk għandu kwistjoni ta' diritt fondamentali, aħna awtomatikament nislu fuqha fiha, apparti issa hemm ukoll istituzzjoni oħrajn jitlu. Imma jekk jiġi għandna aħna nara waħda fil-każ. Jiġifieri il-liġi llum ma tipprovdix għal dik is-sitwazzjoni, għal jibqa' stateless. Aħna nippressaw biex ma tibqax hekk. U għamilna progress fuq it-taħdidiet ma xi għandna għandna, imma ma naħseb li noqorbu biex tiġi solvuta li biex. Ħafna mixol li nagħmlu ma jidhirx, aħna mixol mi għamlu ma jidhirx u fil-fatt. F'każijiet bħal daw fejn għandna ġibu dipartimenti kollha, per eżempju, biex nippruvaw naslu nsibu soluzzjoni jekk proċess fil-dipartiment u x'sewwa jew le. Għandu x'ikun hemm sistemi u nivvintaw jew nipproponu xi tibdil biex ikun hemm iktar customer friendly. Dak nagħmlu ħin kollu aħna. Ma da xejn minn da kollu xejn mieda.
Il-problemi bażiċi huma burokratiċi jew kellha il-biża' li jitwaqfu preċedenti.
It-tnejn. il-biżal jitwaf precedenti edha jem u jagbira.
L-amministrazzjoni.
Le, għaxe versa l-ibza. Iktam l-amministrazzjoni, ma l-avukat l-amministrazzjoni. Iktam l-avukat li bita għomda. Għaxe rabi, 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 għaxe يبغى هافنا سفيه صاحبنا اي مين من مود باش تايف زعما الوادي اون في ماليك اتفا اه راينا وما تاليجي وما تاليجي ما بوكاسيا فلا بوكاسيا انا ما نساش قلت لي انا سيفون دو هول انا نبي لاسوني تايف هافنا ما لا ميستاسيونيت
لا هنا كما ديك كما تعاد وزايد الكلمه بيوروكراتيكا في السنس لي ايكونيم ديفيشل باش يتخدم البروسيس بي ديبارتمنت ديفيرنتي
بروتكشن اوف تيرف اي ساو كولو
Aħe, ma dik għanna ħala l-lek, ma taċna tuħasa, għanna ta' għaddit. Għanna jekk hemm kwistjoni fejn darba, għanna kwistjoni fuq il-Green Pack u fuq daw li jibu tal-ambjent, ma xabjent ġibna kullħat, ma nafsa għanġa għadi. Għattifem, għax najta għaddan bidju. Umbat, meta tkun hemmhekk tinduna li dan dil problema, da saw jasa saw, imma inti funzjoni tiegħek tkun li tibgħata għaw tlaqħom li bkien sawi ta' sa. Dik il-funzjoni wkoll hija funzjoni.
Fortuna ta' medjazzjoni li għad.
Medjazzjoni dak każ amministrativa għażwa tal-ċittadin. Għattifem. Fejn tumbat indirizza kwistjoni li koll effett iktar kbir.
Għall-amministrazzjoni.
Per eżempju, ħafna nies ikollhom problema għax jibqgħu it-tajf fit-toroq, tajjeb għandu saret, konna minna laqgħat mal-Transport Malta, konvinċenjhom biex għamlu speċi ta' bord interna biex il-lokomov jkun hemm dak tip ta' ġismu u saredi.
Ġifieri per eżempju jien kun sfortunat li f'waħda mill-uniċi toroq toqba. Naddem minn dik it-toqba u
jkollok aħa. Ewwel trid tipprova li toqba jil hemm, eh? مش اللي جاوزها
لا فوالا انت تحسب القديم لا ورتحفي راسك شور قبل وما تقدمنا
ما فاهم زيبيو كان دوحبة تبدعو لا لا وكل كنا عملنا فوق السواء يعمل أفسر جبي ويقول بابنا لي بسحة تعالى سمو من ثابت تعالى سابو انت لما تعفي يابا داول بو تكنيكو في يابا داول يعمل رابورت اندبندنتي اندبندنتي سيبتو بوانت يقول نمرات منه ما وداك يعطي يعطي يسفو
Ekk wasalna dawk il-kummenti fl-aħħar tal-programm. Le, għax aħna mbagħad nagħmlu s'issa meta toħroġ issa jekk ma jiftehmux id-dibqa inti sa nora. Nerġgħu nibgħatu għalik u nagħmlu programm. Aktiv le tkellimna ftit fuq. Ningrazzjaw ħafna il-Prim Muħallef Emeritus Ġew Sajpu Lucino li bħalissa qiegħed jokkupa l-kariga tal-Ombudsman li kariga kostituzzjonali importanti ħafna. Jiena Fader Ġew Borġo l-ħabib tiegħi Professur Ġew Perotta nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni u nsellmulkom saħħa.
Grazie.
Għadkom kemm smajtu Ġabu Bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Ġew Borġo flimkien mal-Professur Ġew Perotta.